Radio Sagale Americati. Radion Sagale America, Wichata Kabayan Gajimatat, Gelgele Kesa, Salamat Ola Kajal Kabayan Masa Asadid, Metru Bandi Tiktamilam, Tiktamishan Iso Domito Korot, Washington DC Rakadabas Sagantafan Oromo, Amma Jal Kabah. Kanlen Radio Marsa Internetif Satellite'in ayıl saatin akkasumas Facebook ilan saganta kenyo kufajirtan akkefadolni ken bakka jirtan maratna gan kenye sana akaw attamoltan.
Wida tach ansa digdami afur barakumalamav digdami toko kesume situn kesanarra antujube horati. United States angota Ethiopia Ertra waransa bati ja tigray kesatge gesame hamme sutti balale fataman kanlen hokkaricha afse suftar kanfile hikak abuin fudatin afan ittin jetter kalesa ugura visa ka ushe lafsite jirti motumman Ethiopia gamasatin United States visa angawte Ethiopia ugurudan ibban barbachifne Ethiopia rakaun gaddisisar ajechun ibsaba sejira abattonni sabahi mastay gazete sonni gabasa qinde sani tamsasan kayo gochu shoruke summa deggerun qabutanan gabasich madalawa tasisuf abattota shoruke summat muggafaman gafatani ittidabalu nidanda ujeda abbana langawli gala Ethiopia godina wallagalita anana jokesatti torbandar behidattonni namota jaa jesusani pulchan anicha beksisan commissioner policy commissioner policy nan nobenshangul gumus abdullazim mohammed gamasani Danga naanno leela maani giddut hidattoonni haleella raawwatan warra walitti bu'iinsa sabaa fakkeessu barbaadan jedhan. Marti nu gara boodaa dhiyaata.
Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan sana feera. Produusariin tamsaasa har'aa
Biraan Haayiluu.
Miidiyaa hawaasummaaf tamsaasa intarneetii gama qindeessuun immoo Tigist Gammee.
Dhuuf gara jaallanneettan isin dabarsa.
Akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun wiixataarraaf qabnu kuno. Aangawoota Itoophiyaaf Eertiraa kanneen baatilee darban ja'aaf wal waraansa Tigraay keessatti gaggeeffame belbeluusaa keessaa harka qabuu jedhamuun himataman irra uggura viizaa imalaa kaa'uu ishee Yuunaayitid Isteets dilbata kaleessaa beeksiftee jirti. Warri kana keessaa harka qaban diinummaan wal ilaaluun kun akka dhaabbatu gochuu hin dandeenye jedha. Ummata Tigraay irratti dhiittaa mirga namoomaa dararaa fi gocha gara jabinaa ga'uu akka itti fufee jiru akkasumas gargaarsi dhala namaa Tigraay akka hin seenneef waraanni Itoophiyaaf Eertiraa akkasumas hidhattoonni kanneen biroon ittisan jedhan ministiriin haaja alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Bilinkan ibsa baasaniin kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Itoophiyaan oduu gabaasaa gaazexaa New York Times. Simon Mark biyya ofii keessaa baastee jirti. Kunis duraan gabaasa madaalii hin eegne gabaastee jechuudhaan waraqaa'ee hamma hojii harkaa eega fuudhame booda ta'u aangawaan mootummaa jimaata darbe mirkaneessanii jiru. Gabaasa guutuu tujubee dhiyeessa.
Itoophiyaa keessa kan jiraatu gaazexeessaan lammii Ayerland Simon Markisiin biyya baasuuf murtiin irra ga'ame garee gaazexeessotaaf falmu bira battala mormii kan dhaqqabsiise yoo ta'u gaazexeessaan biyya alaa bulchiinsa muummicha ministeeraa Abiyyiin ennaa biyyaa baafamu kun isa jalqabaati jedhee jira. Biyyaa baafamuu Marks ilaalchisee New York Times akka jedhetti aangawoonni Itoophiyaa kamisa darbe mariif isa waamanii jimaata walakkeessa halkanii booda xayyaara utuu hin seeniin dura sa'aatilee 8:00 buufata xayyaaraa keessa tursan. Mootummaan Itoophiyaa gaazexeessaa Simon Markisiin yakkamaa godhee ilaale huccuu isaallee manatti galee akka hin jijjiirranne yookaan paaspoortii isaa akka hin fudhanne eeyyamuu dhiisuudhaan biyya ari'uun rifaasisaadha jechuudhaan gaazexaan Ameerikaa keessa maaddeffate gargaaraa gulaalaa gaazexicha sadarkaa addunyaa Maayikil Slaakmaaniin maqaa dha'uun gabaaseera. Marks waan irra ga'e tuwiitarii irratti ennaa barreessu aangawoonni immigireeshinii mi'a koo akkan fudhadhuuf manatti akkan hin deebine na dhorkuu qofa utoo hin taane kabajaadhaan gaafadhu iyyuu ilma koo waggaa lamaatti illee nagaa akkan hin dhaamne na dhorkan jedhe jaalallee kootti yoo xiqqaate buufata xayyaaraatti nagaa dhaamuu nan danda'an ture jedhe. Itti gaafatamaan abbaa aangoo sabaa himaa Itoophiyaa Mohaammed Idris AFP'f jimaata darbe akka himanitti Marks eeyyama sabaa himaa utuu hin qabaatiin biyyattii keessa dhimma turuuf hin qabu jedhan. Hojii hojjechuuf as jirtaa yoo eeyyama qabaatte as turtaa. Eeyyama hin qabdu yoo ta'e yoo eeyyamni keessi harkaa fudhatame qaamni itti gaafatamne irra jiru biyya keetti si deebisaa jedhan obbo Mohaammed. Marks waraansa naannoo Tigraay irratti gabaasaalee cimoo wal duraa duubaan dhiyeessee jira. Baatii bitoota isaa keessa gara Tigraayitti imalee xiqqoo utuu hin turin eeyyamni isaa duraa haqame. Motumman Ethiopia, Gazette Esota Walitibu Insasana Gabasanar, Ugura Chimakai, AFP, Reuters, BBC Financial Times, Dabalate, Gazette Eson Ethiopia, Sabahima Adunya Fujetanif, Afan Hikanif, Bati Iyo As, Hojiru Tujirani, Tuan Najala Ola Nijiru. Gazette Esonif Garele Merganama, Lultut Ethiopia of Ertra, Kanen Bakamotumata Anilunanin, Gochagara Jabinara, Watabulajise, Ragajuru Ifabasa Nijiru. Ragale ifa bankun wotaba jidig demito ko flanno gege famuf jiru injifachu kan fetanif barkuma lama afkur asagal ke sa nobeli naga bad afaman abiyirat iban sadarka dunya akadabal gumache jira partin biye bulchu drani tplfif lozdota amanamota anrat lola banamen itta mergana mara wotaman rat qoranna gege suf motuman cicce qabachu sa ifse jira
bulchi sananno romia godina guji ana galana ke satti datton halella ge sanin Namni torba jeefamu waajirri bulchiinsa sanaa beeksisee jira. Hidhattoonni haleellaa kana geessisuun eessanii turan jedhaman keessaa immoo jaha humnooti nageenyaan ajjeefamuun gabaafameera. Waajira kominikeeshinii aanaa akka ta'an obbo Gabayyoo yaadate garee shororkeessotaa jechuun kan waaman shaneen dheengadda caamsaa 14 bara 2013 ganda shooroo caalbeessaa jedhamu keessatti sibiilotaa fi itti gaafatamtoota hojii kan mootummaa ajjeesan jedhan sibiilota ajjeefaman sirni awwaalcha isaanii raawwatame yeroo ammaa immoo tasgabbiin bu'uusaas dubbataniiru. Haleellaan kun bifa qindaa'een kan gaggeeffame ta'uu fi garee shoror keessaa jechuun waaman sanas adamsuuf humnootiin nageenyaa bobba'anii hojjetaa akka jiran ta'uu obbo Gabayyoo yaadatee ibsanii jiran. Haleellaa kanaaf gareen itti gaafatama fudhate kan hin jirre yoo ta'u. Garee haleellaa kana geessisee jedhamuudhaan aangawaan kominikeeshinii himatan quunnamuuf yaaliin godhe milkoofne jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera. Eertiraan waggaa bilisummaa isheetti gonfattee 30ffaa asab keessatti kabajjee jirti. Ministiriin odeeffannoo Eertiraa Yemaane Gabramasqal Tiwiitarii ofii irratti akka barreessanitti ayyaaneffannaa kanarratti haasawa akka dhageessisan. Ambaasaaddar Mohaammed Sa'iid Maantaayee yoo ta'an agarsiisi walleelees akka ture ibsaniiru. Ayyaanni kun kaleessa karan keessatti kabajamuu fi halluu adda addaan faayamee akka tures beeksisan. Achitti haasawa akka dhageessisan immoo bulchaa kutaa Ansaabaa Ambaasaaddar Abdallaa Muusaa ta'uu obbo Yemaane Gabramasqal ibsanii jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Belarus seeraan ala xayyaara namicha pirezidaantii biyyattii qeequun beekamuu fi dhiyeessee jiru baate dilbata kaleessaa maqsuun qabachuu isheef aangoonni Awurooppaa kan ishee adabuuf jiran ta'uu dhaadatanii jiran. Wiixataa har'aa haala turee fi maaltu xayyaaricha maqsuu akka geessise gadi fageenyaan ba'uu gaafa jalqabu mufannaan dabalee jira. Xayyaarri Belarus kan daandii balalii Ryan Air Boeing 737 dilbata kaleessaa imaltoota 171 hojjetoota xayyaarichaa qabatee aateensirraa Belarus irra darbuun gara Lutheeniyaatti balali'aa ture. Samii Belarus keessaa ba'uuf yeroo xinnoon lafa hafeetti jeettii waraanaa Belarus balalisaa namni ture. Balalisaa xayyaara imaltootaa sana quunnamuudhaan ajaja kenneef. Lafa dhaqqabuun sirra jiru magaalaa galma mootummaa Lutheeniyaa Iisiti magaalaa galma mootummaa Belarus qubadhuttiin jedhe. Balalisaan xayyaara imaltootaa akkuma ajajametti magaalaa galma mootummaa Belarus Minsk qubate. Sana booda qondaaltonni nageenya biyyattii umriinsaa 26 kan ta'e barreessaa marsariitii mormitootaa Roman Protasevich hidhan. Pirezidaantii irratti mormii kakaase jedhamuun yoo himatame adabi du'aa irratti muramuu malaa jedhamee jira. Xaaliyaanii gama kaabaa keessatti waan akka konkolaataa samii irratti sarara tolfame irratti rarra'uun turistoota ittiin biyya daawwachiisan dilbata kaleessaa citee meetira 20 gara lafaatti ega kufee booda ijoollee lama dabalatee yoo xiqqaate namoonni 14 du'aniiru. Mucaa waggaa lamaa battalumatti ka duute yoo ta'u kan umriin 9 immoo hospitaala ega geesse booda onneen ishee yeroo 2 hojii dhaabe boodarra lubbuun darbe. Dhiirri umriin 5 tokko immoo akka hamaatti kan miidhame yoo ta'u kan of beekuu fi kan dubbatu ta'uun ibsameera. Imaltoonni hangi tokko konkolaataa kufe sana keessatti kan qabamanii jiran yoo ta'u kaan immoo yeroo inni lafa dhayeetti iddoo adda addaatti darbataman. kanneen du'an kana keessa walakkaa caalaan lammiiwwan biyyaalaati. Muummichi ministeeraa Xaaliyaan immoo gaddatti dhaga'ame maatiiwwan isaaniif ibsaniiru. Waraanni Myanmar guraan dhala tokko bara 2021 fonqolcha mootummaan aangoo eega qabate as hooggantuun duraanii Aung San Suu Kyi to'annaa jala oolanii yeroo duraaf wiixata har'aa mana murtii duratti dhiyaataniiru. Abukaatoon ishee gaazexeessotaaf akka ibsanitti yakkalaalchituun jalqabameen dura daqiiqaa 30 qofaaf ishee arginee waa'ee himata dhiyaatu dubbannee jedhan. Umriin ishee 75 kan ta'ee fi badhaasa Noobel kan argatte Aung San Suu Kyi fayyaa gaarii irratti kan argamtu yoo ta'u uummanni biyyattii fayyaa gaarii akka qabaatuufis hawwii qaban ibsaniiru jedhameera. Oduun ammaaf qabnu kana.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsi aangoota Itoophiyaa fi Eertiraa waraansa baatii 6 Tigraay keessatti gaggeessame hammeessutti balaaleffataman kanneen hookkaricha dhaabsisuuf tarkaanfilee hiika qabu hin fudhatin ittiin jetterra kaleessa ugura viizaa kaa'u ishee labsitee jirti. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin Yuunaayitid Isteetsi viizaa aangoota Itoophiyaa uguruudhaan dhiibbaan barbaachifne Itoophiyaa irra kaa'uun gaddisiisaadha jechuun ibsa baasee jira. Gabaasa guutuu bafa qaaduun dhiyeessa.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken dilbata kaleessa ibsa kennaniin akka jedhanitti biyyi isaanii loltoota Itoophiyaatii fi Eertiraatiin akkasumas hidhattoota biraatiin uummata Tigraay irratti sarbiinsa mirga namoomaa uumame ajjechaa taasifame gudeeda humnaan dubartoota irratti raawwatame gocha gargaarsi namoomaa uummataa fi akka hin qaqqabne godhame akkasumas balleessi madda bishaanii hospitaalaa fi jaarmiyaalee nageenyaa irratti raawwatame akka jabeessitee balaaleffattu ibsuun isaanii beekameera. Karaa dippiloomaasiitiin yaaliin adda addaa taasifamus rakkina Tigraay keessaa warri harka qaban diinummaa dhiisanii rakkina siyaasaatii fi fala karaa nagaa barbaachuu fi fedhii hin agarsiifne kan jedhan Antoonii Bilinken Yuunaayitid Isteetsi dhimma diinagdeetii fi dhimma tikaa irratti qoqqobbii bal'ina qabu labsuu ishee dubbataniiru. Imaan manni to'annoo daldala dhimma humna ittisaatiin wal qabates akka hojii irra ooluu caqasaniiru. Seera kutaa 212A3C jedhame jalatti qoqqobbii ibsame kanaan aangawoonni ammaatiif duraanii mootummaa Itoophiyaatii fi Eertiraa miseensota humna tikaa miseensota humnoota mootummaa naannoo Amaaraa akkasumas miseensota adda bilisa baasaa uummata Tigraay dabalatee warroottani fala karaa nagaa hin simanne jedhaman maatii isaanii dabalatee akka biyya Ameerikaa hin seenne dorkamaniiru. Qoqqobbiin kun gargaarsa namoomaa deeggarsa dhimma fayyaa fi barnootaa akka hin daballe ibsameera. Akkuma kanaan karaa fayyaa wabii midhaan nyaataa barumsa bu'uuraa gargaarsa dubartootaa fi durbaa deeggarsa mirga namoomaa fi dimookiraasii deeggarsa ijaarsa bulchiinsa gaarii gargaarsi sochii jeequmsa ittisuu akka itti fufuu himameera. Waraanni mootummaa Eertiraa Itoophiyaa keessaa ba'ee gara daangaa isaa sadarkaa addunyaatti beekametti akka deebi'u kan gaafate ibsi Yuunaayitid Isteetsi yeroon kun yeroo hawaasni addunyaa dhimma kana irratti tarkaanfii fudhatu jechuudhaan mootummoonni biraas akka tarkaanfii mataa isaanii fudhachuudhaan Yuunaayitid Isteetsi wajjiniin dhaabbatan gaafateera. Yuunaayitid Isteetsi birmadummaa tokkummaa fi ulfina daangaa Itoophiyaatii fi kabaja akka qabdu kan ibsa gabaasni kun rakkinicha hiikuudhaa fi fala siyaasaa jabiinsa qaba akka barbaadamu waamicha ishee akka itti fuftu ibsiteetti. Marii waldhabiinsa hiikee araara buusu kamiinuu gargaaruudhaa fi fedhii akka qabdu ibsa kanarratti caqasameera. Kunittuu kanaan jiru mootummaan Itoophiyaa tarkaanfiin Yuunaayitid Isteetsi fudhatte kuni akka fudhatama hin qabne heeruun ibsa baaseera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa baase keessatti akka caqasetti Itoophiyaan walitti dhufeenya bara dheeraa Yuunaayitid Isteetsi wajjin qabdu kan tuffate ta'uusaa caqase walitti dhufeenya biyyoottan lammanii akka irra deebi'ee ilaalu godhaa jedheera. Labsiin uggurii gargaarsa diinagdee fi qoqqobbiin viizaa amma godhame yeroo biyyattiin filannoo gaggeessuu irra jirtu ta'uun isaa waan ergaa gaarii dabarsu akka hin taane ibse tarkaanfichi dhimma biyya Itoophiyaa keessa seenuu akka ta'e himeera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsi Yuunaayitid Isteetsi dhaaba murtii paarlaamaa biyyattiitiin shororke summati galmayin kita motumma irratti tarkamfi akkanafu dachun akkasirri hintane chakaseera motumman maribi yolesa baldina qabu taasisuudhaafi yaali gocha akkajiru dabale kan chakase ibsi motumma Ethiopia kun kan akkana gocha jirruufi gochu qabnu fedi sabakeenyaatiif male dibala nurratti godhamummiti jeleera motumman Ethiopia ibsa kara ministera imma alatin base kana keessatti rakkina amma jiru keessa sabakeenya qabanne akka baanu abdii qabna jechuudhaan tarkaanfi motumma United States fudhatee fi deebii kenne keessatti ibsuun isaa beekamee jira.
Godina Wallaggaa lixaa aanaa Najjoo keessatti torban darbe hidhattoonni namoota ja'a ajjeesuu isaanii bulchaan aanichaa beeksisan. Bulchaan aanichaa obbo Taliilaa Tarrafaa akka jedhanitti ajjeechaa kana kan raawwate hidhattoota sochii bilisummaa uummata Beenishaangul jedhaman yoo ta'u kanneen ajjeesan sanaa ala nama biraa tokkollee madeessanii loonis saamanii deeman jedhan. Komishinarri Komishinii Poolisii Naannoo Beenishaangul Gumuz Abdulaziz Mohaammed Gamasaaniin daangaa naannolee lamaanii gidduutti hidhattoonni haleellaa raawwatan warra walitti bu'iinsa sabootaa fakkeessuu barbaadan jedhaniiru. Hidhattoonni yeroo ammaa haleellaa raawwachaa jiran warra torban darbe mootummaa wajjin waliigaltee mallatteesse kan ta'in koomishinarichi dubbatanii jiran Naakoor Malkaatu Amburraa gabaase.
Jiraata godina Wallagga lixaa aanaa Najjoo ganda Yambal gaara olii ta'uu isaanii kan dubbatan obbo Maaramaa Nagaasaa hidhattoota naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa dhufan obboleessa isaanii haadha warraa obboleessa isaanii dabalatee firoota isaanii afur torban darbe gaafa jimaata galgalaa ajjeesuu dubbatan.
Nama hirriba keessa jirutti marsee mana kallattii waan yeroo magana dhukaa qabanii qaamu baqachuun namoonni kun hirriba keessa jiru waagalaa lubbuu nama ja'an balleessanii buna tokkoon morkutanii kanas immoo olda namaa jechuudha armaduudha. Bayyaan buleessa kootii haala manaa gaafii jechuudha. Haala jaarsi kun immoo nama daddabaala waan ta'eef hojii sammuu jechuudha rakkoo jira irratti yaala. Mana sana jeeffame keessummaa dhaqee mana isaatti kan nuyi immoo ijoollee nama lamaa al-tolloo diisaati. Ijoollee adii waan ta'eef ijoollee adii amma keessa ni barra waan ta'eef ijoolleen adii warri jirreessan albaa kan jiranii karaa mallattii yaadu isaanii olli dhanyee waan ta'eef irratti.
Obbo Maaramaan hidhattoonni kunneen mana gubuu fi loon saamanii deemu dubbatanii jiru. Sodaa nageenyaarraa kan ka'e jiraattonni ganda Yambal gaara olii hagi tokko manaaf qabeenya isaanii dhiisanii gara bakka biraatti illee baqataniiru jechuun dubbatan.
Mana jireenyaa kana bayyadeessa kojjanaa mana bayyaa nagaasaa kojjirutti nigara. Waan keessa jiru mana lamaa kanaa guddiwwan dhufan. Baawwa akka fideetti saawwa kudha nama gaddaa hojii ayyaafatanii hordofu. Kan magar saafur. Gammachuu dhufeeraa saawwata galchisan baay'ee namoota baay'ee. Danqamaa irraa mammaatti immoo waan ittiin ga'ee kana kanneen hundeen irratti ni jedhama. Isa kanaas furmaata qaama dhimmisaadhaan lubbuu biraan hojjetanii kan jirru yaadira barbaadan. Saamni fideenii kun gaaddisuma jalatti ijoollee sooraa jiru ijoollee baraaraa jiru waama fideen jiru. Walumaa gala amma kana keessi keessaa irraa oofuuf ka'ee walumaa gala abbaa warraa dhibba lama waan nyaatee daa'ima isaa baafatee immoo kunuun gaaddisuma mukaa jira. Isaan firoottan isaatti goreema maal kan jedhutu qaama muraasedha. Isaan gindee uummata jiru keessa jira. Isaan immoo bu'uma magaalaa manatti keessa dandeenya amma kun uummata isaa jirma.
Haliillaan kun raawwatamuu isaa kan raadiyoo sagalee Ameerikaaf mirkaneessan bulchaan aanaa Najjoo obbo Taliilaa Tarrafaa haala itti raawwatame jedhan illee akkas ibsu.
Odeeffannichi sirriidhumaa bakki ajjeechaan itti raawwate aanaa Najjoo ganda Yambal gaara olii bakki zooniin isaa guduruudha moo bakka addaa misaa jedhamu irratti kan bakkoon kun raawwate iddoo sanarratti. Halkan keessaa tilmaamaan gara sa'aatii 10 keessaa miidhagsitoota Beenishaangul Gumuz keessa sosocho'anii halkan dhufanii uummata nagaa gaariirra jiraatan irratti ajjeechaa kan raawwatan torban darbe jimaata galgala sanbat duraatti bari'uu jechuudha kan isaan qarqaanii kana fudhatanii.
Hidhattoota meeqa akka ta'aniin beekamaa namoota meeqa immoo kan kanaan miidhame.
Akka kaajabdooti nutti manitti namooti kun gara nama 17 ta'u hidhannaa qabu. Meeshaa otomaatikaa kilaashiidhaa fi meeshaa booddeettabaa kana qabataniiti kan isaan socho'anii. Tarkaanfii fudhatan sanaanii namooti afur battaluma achitti du'anii. Ijoolleen namni lama isa booda isa du'anii nama tokko dubartii hospitaalatti wallaansisnee sadarkaa gaariirra jiru. Qabeenyi mana tokko barbadeessanii midhaan isaan qabanis akkuma kana manicha keessatti barbadaa'etu jira. Akkasumas horii isaan qaban gara horii 70 oofaniiti shiftoonni kun gara bosonaatti kan isaanii galanii jechuudha.
Miseensota maatii tokko irratti kan haleellaa yookaan ajjechaa raawwatan moo namoota garaagaraati?
Maatiin tokko abbaa manaa fi haadha manaadha. Ijoolleen isaan bira ta'anii isaan gargaaranii. bakka biraarraa kan dhufanii tiksituun nama lama maatiin kan biraan immoo abbaan manaa kan du'ee fi haati warraa immoo kan wallaa namaa jirtu ammaadha jechuudha kan isaan irratti argamu mul'atan maatii garaagaraati warri maatii lama jechuudha.
Maayini kaayyoon namoota kanaa maal barbaanna jedhan?
Egaa kaayyoon humni beeniin jedhamu kun yeroo dheeraa gaafa hidhatee socho'eera. Isaan kun bal'inaan walitti bu'iinsa hawaasaa uumumaaf akka uummata Oromoof uummata Beenishaangul Gumuz gidduutti wal shakkiinuu uummati nagaan akka inni wal lolu akka inni wal ajjeesu akka inni wal shakku nagaaf tasgabbiin biyya kana keessatti akka nu uumneef kan isaanii keessumaa daangaarra deemanii uummata nagaa kan ajjeesaniif kanumaa jechuudha.
Waa'ee namoota manaaf qabeenya isaanii dhiisanii gara bakka biraatti baqachuun isaanii ibsame ilaalchise illee waan jedhan qabu bulchaan aanaan ajjoo.
Egaa gaafa sana uummati keenya naasuu keessa galeera. Garuu immoo gara magaalaatti fudhatee kan ammaa fi dhufee nutti beeksise nu bira ga'ee nuyi addana jirra nu gargaara nu jedhe jiru. Garuu immoo magaalaatti xiqqaa naannoo sana jiranitti yeroo sanaaf dhiyeesseera. Gidduu kanammoo hojii deebisanii taa'uuf jirra. Humni keenya sachii waan jiruu fi namni akka hin buqqaane hubannoo uumne. Qaama nageenyaa keenyas biratti ramannee itti dhiyeenyaan hordofaa irraa waan ta'eef akkas mara sodaa bal'aan hin uumama jennee yaadnu. Iddoo sanarra jiraachisuu fi tokko humni federaalaas humni waraanaa galeetu jira. Iddoo sana keessatti tarkaanfii fudhachaa jira. Kana qubas hin qabaannaa humni keenyas immoo achitti ramadamee waan jiruuf namni maasii isaarraa qe'ee isaarraa wareeree baduu akka hin qabne lakkii keenye uummatas walitti qabnee beeksisneetu jirraa jechuudha. Kanaaf eegumsa isaanii cimsuudhaan alatti agammarratti kaambii keessa namni jiraachaa jiru buqqa'ee jira.
Isaan keessaa namni qabame namni tarkaanfii irratti fudhatame jira.
Isaan keessaa namni tarkaanfiin irratti fudhatame makkalaagaan tarkaanfii fudhateera kan jedhu odeeffannoo qabna. Qabatamaatti bira geenye garuu waan ija keenyaan argine hin qabne jechuudha.
Ajajoota waraanaa hidhattoota ajjechaa raawwachuun isaanii ibsame bilbilaan gaafachuuf yaaliin goone ammaaf milikoofne. Gama biraan koomishinarri koomishinii poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Abdulaziim Mahammad daangaa naannolee lamaanii jidduutti hidhattootni aleellaa raawwatan warra walitti bu'iinsa sabootaa fakkeessuu barbaadanii jedhanii jiru. Haa ta'u malee ajjechaan ajjoo keessaa irratti waan jedhan hin qaban. Humni addaa naannoo Oromiyaa humna addaa naannoo Beenishaangul waliin ta'uun akkasumas raayyaa ittisa biyyaa waliin ta'uun fardeen nageenyaa shiftoota kanarratti tarkaanfii fudhachaa jirra. Warra ajjechaa raawwatan warra dhokatanii miliqan jechuun hin danda'amu. Ta'e jedhanii manama ajjeesu. Kaayyoonni isaanii walitti bu'iinsa sabaa kaasuu fi nuti garee kanaan shiftaama jenna malee sosochii bilisummaa uummata Beenishaangul miti. Jarri kun Gumuzis Oromoos namuma argan rukutu eenyuuf akka dhaabbataniyyuu hin beekamu. Warri matakkal keessa socho'an waliigaltee nagaa mallatteessanii yeroo ammaa kana leenjii haroomsaa irratti kan argaman jedhan. Hidhattootni aanaan ajjoo keessatti ajjeecha raawwatan miseensota sosochii bilisummaa uummata Beenishaangul haa jedhaman malee koomishinarichi eenyummaan hidhattoota kanneenii adda ba'ee hin beekamu. Mootummaanis waggaa tokko darbe keessatti tarkaanfii irratti fudhachaa ture jedhanii jiru. Torban darbe keessa mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuzii fi hidhattoota godina Matakkal keessa socho'an jidduutti waliigaltee mallatteeffamee jira. Hidhattootni ajjootti namoota ajjeesan warra waliigaltee mallatteesse miti jedhu koomishinarri poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz. Waliigalteen kan mallattaa hidhattoota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz 300 ta'an waliinii jechuun itti dabaluun beeksisanii jiru. Koomishinarichi gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan as Waashingtan DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Labsiin farra shoroor keessaa Itoophiyaa dhaabbattoota sabaayimaa gabaasaa madaalawaa dhiyeessuuf carraaqan yakkaan hin gaafachiisu jedha abbaan alangaa waliigalaa federaalaa Itoophiyaa. Dhaabbattoonni sabaayimaas ta'e gaazexeessonni gabaasa qindeessanii tamsaasan kaayyoo gocha shoroor keessummaa deeggaru hin qabu taanaan gabaasicha madaalawaa taasisuuf dhaabbattoota shoroor keessummaatti moggaafaman gaafatanii itti dabaluu ni danda'u jedhan waajjira abbaa alangaa waliigalaa federaalaatti daayireektara barnootaaf leenjii dhimma seeraa obbo Indaalkaachoo Warquu. Gaazexeessonni yookaan dhaabbattoonni sabaahimaa akka murtiin haqaa jiraatu deeggarsa gochuu akka qaban illee dubbatan Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa gabaase.
Labsii farra shororkeessummaa Itoophiyaan baasteen shororkeessummaa kaayyoo godhatanii gabaasaa hojjechuun akkasumas gareelee shororkeessoodha jedhamaniif sagalee ta'anii kaayyoof ergama isaanii gabaasuun dhorkaadha jedha abbaan alangaa waliigalaa federaalaa Itoophiyaa. Abbalangaw legal afiralat, Darkseri Barnotafi, Lenji Dimasira, Obundal Kachorku, Dimakana, Akazichudan Ipsanim.
በሽብረተ ፈረጁ ድርጅቶችን ለመደገፍ አስቦ ከሆነ ሚዲያው ያደረገው
ዳብሊሽሩል ኪሱማዳን ፈረጀመን ዩካን ሙጋፈመን ደገሩ ዳፊያዴ ሰባ ህሚቺ ዩገባ ሶጀቴ ኩን ከንሴራን ይሰጋፈቺ ሱዳ ነምኒ ከሚዩ ከራይፈቴ ዩካን ሙ ከራብራቲን ያንሽሩል ኪሱማ ከበበለቱ ዩካን ኡመተ ከይሰት ፍረተማ ካርገቱ ጎቹ ዓለም ኢየሱስ ካን ደግሩ አከቴው ሶቤኩ አብሊሽሩል ኪሱማፍ ገዋሳሌ የሁጀቲፍ ፕሮፓጋንዳ ይሳንተም ሳሱ ከምፉሌ ፈትዮቴ ኩን ሴራን ከንጋፈቺ ሱዳ
ዳብሊን ሰባይማስት አንጋዝቴስቱን ገዋሳ መዳላ ሆጀቹን ለፍሲ ፈረሽሩል ኪሱማቲን ሂንኦርኩ ጅራን ኦቦንዳልካቾን
የሚዲያ ነጻነት አለ ያ በነጻነት የመስራት መብት አለው ሚዲያ ዘገባዎችን መስራት ይችላል ለህብረተሰቡም የማድረስ መብት አለው መብቶችም ሳይሆን ግዴታውም ጭምር ነው ሚዲያ ይሄንን
የመስራት ብሊሱማ ሚዲያ ንጅራ ሚዲያን ብሊሰቴ ወጅቹዳ ምርገቀባ ሚዲያን ገባ ሳኔ ወጅቴ ሐዋሰ ብራንጎፍ ምርገቀባ ምርገቀፎ ሶንታን ድርቃ መስቀባ አቶ መሌ ገባ ሳኔ ሮጅቱ ገርቶኮት ከሉጬ ይወቴ ወዲፈኖ ገርቶኮት ሉጬ ይሁን አወሽሩ ከይሳ ተጀለሜ አከኒ ካዩሳቲን ኢፍሰት ዩካንጎች ሽሩካ ነራውወድ አጀል ያከራውቱ ከንጉር ዩቴ ዩካንም ወከለብሲ ፈረሽሩኪ ሱማ ከይወተ ኩዳን ረቲ ታይጅሩን ገባስ ሽሩኪ ሱማ ከካሱ ዩቴ ጎችኩን ፍለብሲ ፈረሽሩኪ ሱማ ቲንከንጋፈቺ ሱዳ አቶ መሌ ወንቲ በከሙን ረጅራቅ ጋዜጣን ከሚዩ ካን አበኝ ሚዲያ ከሚዩ ቢሊሱማ ዳን ገባሳሌ መዳሏታን ወጀቹን ይደንዳ ጋዜጣን ገባሳሌ ይጀው ጉማቲን ላሌ ወጀቹን ይደንዳ አጀቹዳ ዓለም ዳሏቴን ኦሶ ገርቱይን ቀባቲን ጀቹዳ ገባሰከይስን መዳሏታ ሱፍታናን ጎቸሽሩርከይ ሱማ ከካሷ ሃንገይን ታኒት ሃለየካን እቲን ነመጋፈቺሱ ሂንቀው ጀቹዳ
አከለፍሲ ፈርሽሩርከይ ሱማረት ኢብሰሜን ለሚች ጎቸሽሩርከይ ሱማ ገርጋሩፍ ዮካን አከራወቱፍ ከካሱ ተኡ ኦሶ ቤኩ ጎቻ ሽሮርኬ ሱማ ደገሩፍ ጀቻን በሪፈማፊ ወንቶት አዳዳቲን ኦዴፈኖ ዮተምሳዚ ሴር ሽሮርኬ ሱማቲን ካናዳውሙታ ጅራን ኦቦንዳልካቾን
ባዋጁ አንቀጽ 10 ነው አንቀጽ 2 ሽር በግልጽ እንደተቀመጠው ማንኛውም ሰው ሽብር ተግባርን የተመለከተ ወንጀል እንዲፈጸም ለማድረግ በንግግር በጽሁፍ
ለፍሲ ከነጀለቲ ከወተ ቁዳኒ ከወተ ጥቃለ መረት ይፈታከካሚት ነምኒ ከሚዩ የኪ ቾርኪ ሱማ ክራወተሙ ጎቹዳ ጀቻን በሪፎማን ዮካን ፈኪን በከሱመስ ሃሉ መከሚኒዩ ዮሃለ ኢፈቴን ከነሞ ተከካሴቴ ዮካንሞ ኡሶ ቀብዬኒ ሳጎች ሱርኪ ሱማራዎቹ ተኡቤኬ ከመጠንሲስ ከንተምሳስ በከሱመስ ከንቅሊን ሰር ኦልቺ ፈኪኛፍ ሚዲያኑ ሶ ከነ ተኡቤኩ ከንተምሳስ ዮቴ ለብሲየክ ፈረቾርኪ ሱማቲ ከንጋፈቺ ሱታጅቹላ ከናፍ ወንቲ ላለሙ ቀቡ ካዮ ሚዲቻፍ ጋልቴሳ ሰና ማሊኒ የሮድ ኢመከነ ገባሱ ዋንጀ ኢላሉን በርባችሳዳ ገባሳንኩን ገሬሽሩኪ ሳዲገሩፍ ሞ ሴራውል ቡማ ሚዲያ ወርዶፌ ገባሰ ከን ሁጀቴ ከንጀዱሽ ኒላለማ
ወንዳልካቾን ትደበሉዳን አካ ሀቅኒ ድራቱፍ ቱምሱን በርባችሳና አፕሊን ሰባይ ማስጣን ጋዜጣን ንጅረን የኛከና ዳብ ሞቱማን ሸኔ ጅዱፊ አምኒ አደብል ሰባሳውን ማታ ትግራይ ሾርኬስቶታ ጅቹን ከሞቱማን ሞጋስ ኢላልሲ ገባሳ መዳላ ሆጅቹዳፍ ያደ ኢሳኒ እት ደበሉን ሃንገካዮ ኢሳኒ በክሱፊ ጎች ሾርኬስማ ከካሱ ሂንታኔቲ ለብሲ ፈረሾርካ ቢየቲን ዳበተ ሰባይ ማስቴ ጋዜጣን ገባሳ ሆጅቴ የክሾርኬስማቲን እትንጋፈቺ ሱጅራ ወዲፈኑን አባለንጋ ወሊገላ ፌደራል ኢትዮጵያ አራርገሚ ገባሰ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲቪ ፀሐይ ዳምጦ ምብኔራ
ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ገልገለኬ ሳሳአላ ማፎለካ ደልቀበ ያንገሳ ሰዲት ዊጣታ አንገጂማታት ቆጵያ ፋኖሮሞ እንደበርሶ ስረትራውታ ቆጵ ቦሪቲን ወልት ዴቢና ነጋት ብሏ አም ሰገንታ አፋና ማራ ትትፉፍ